слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Делегація парламентської асамблеї БСЕ на чолі з Жуаном Суарішем сьогодні завершила свій візит у Білорусь. Заміжні парламентарі відзначили, що останнім часом у Білорусі відбулися некоторі позитивні зрухи. Але, на думку делегації, зрухи могли б бути більш значні. З Мінську Володимир Глот.
Своє меркування депутати виказали на спеціальній пресовій конференції з уділом керівниці робочої групи по Білорусі парламентської асамблеї БСЕ Ути Цапф. Удільничав у її і президент асамблеї. Господар Суариш сказав, що він особисто зацікавлений льосом Білорусі і задоволений тим, що у Мінську відбувається шматбаковий діалог.
Я хочу підкреслити, що ми зустрікаємося з представниками влади, опозиції і недержавних організацій. У нас відбувається шматбаковий діалог. 3 роки тому я вже був у Мінську і назирав за виборами президента Білорусі. І тоді я відзначив, що ці вибори не відповідали стандартам АБСЕ. Тому мені вельми цікаво бачити, що тепер тут відбувається, чи є зміни на агул. Я надзвичайно зацікавлений, щоб білоруське громадство було як мага більш відкритим і щоб воно наближалося до стандартів АБСЕ.
Ута Цапф згадала, що 2 роки тому її група вже проводила семінар у Білорусі.
Було не так просто нам вибрати тему і організувати сьогоднішній семінар, бо тягом останніх 2 роки діалог поміж Білорусією і АБСЕ був крихту складаний. Але тепер ми відчуваємо, що справи йдуть значно легше і простіше, а діалог з представниками парламенту і адміністрації йде більш жваво і корисно. І коли вчора ми розмовляли з представниками опозиції і недержавних громадських організацій, то відчули, що і їхнє життя стало крихту легшим. Хоча треба відзначити, що прогрес мог би бути і більш зауваженим натурально.
На питання, чи можна назвати такі зміни радикальними, сподарення ЦАП відказала наступним чином.
Відомо, нельга сказати, що відбуваються радикальні зміни до лепшого. На мою думку, гэта хутчэй невялікі поступ, крок за кроком, чым нешта радикальне. Але вельмі важна, што Беларусь пачала перамовы з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра змяненне выбарчага законадаўства. І я спадзяюся, што змены зробяць не толькі ў выбарчым кодэксе, але і ў практыцы яго ўжывання. Я думаю, гэта добрая прыкмета.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ пытання аб магчымасці прызнання суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай Асетии и Абхазии с Национальным сходом Беларуси. Сподарыня ЦАП розповела.
Мы не обмерковывали кавказский конфликт с белорусскими парламентарами, але про яго была гаворка с наместником министра замежных справ Беларуси. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай европейской стабильности, и мы звязываем его с пропановами президента России об стратегии безопасности для Европы. И я думаю, что треба широко обмерковывать, як гэты конфликт у будучыні може вырашаться.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валеры Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я поўны согласен з высказваннем Ути Цапф, што гэта вопрос делікатны, ён требуе всестороннего анализа і проработки. То, што ён будзе либо не будзе внесён на ближайшую сессию. Ну, по мере подготовки этого вопроса мы будем рассматривать решение данного вопроса.
На питание журналистов, которые попросили удокладнить, чи есть вероятность того, что это питание не будет разглядаться на весновой сессии, якая начинается 2 красовика, Спадар Иванов отказал. Такая вероятность есть.
Міністерство заміжних справ у Білорусі повідомило сьогодні про перенос візиту у Мінськ єврокомісарки у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніти Феррера-Вальднер. Меркувалося, що Феррера-Вальднер приїде у Мінськ 12 соковіка і зустрінеться з Олександром Лукашенком, з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим, представниками громадянської супольності і опозиційними політиками, а так само зробить публічний виступ у готелі Європа. Представництво Європейської комісії у Мінську вже розсилало запрошення на зустрічу з єврокомісаркою. Тепер повідомляється, що візит Беніти Феррера-Вальднера відбудеться у середині красовіка. Тим часом, знаходячися на запрошенні Європейського парламенту з візитом у Страсбурзі, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябідько і былий політичний в'язень Олександр Казулін виступили супроць запрошення Олександра Лукашенка на травінський саміт Євразв'язу у Прагу. На думку Казуліна, таке запрошення може означати, що європейські коштовності будуть принесені у ахвяру економічному прагматизму.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. Запіс отказу Олеся Беляцького на питанні наведнікаў сайту у нашому ефірі хвілінаў праз 25 одразу після випуску новинаў. І, натуральна, повний текст отказу увесь час, у любий час на нашому сайті свобода.орг. Сьогодні Неаніле Поляковій нарешті видали копію присуду, винесеного Салігорським судом яе дачцы Яні Поляковій, якая скончила життя самогубством 7 сакавіка. Першае ж ознаямленне з прысудам ўжо дае падставы казаць пра грубае парушэнне закону на працэсе над Яною Паляковай, заявляюць яе былыя калегі. Олег Груздзіловіч.
Толькі сёння, 11 сакавіка, у Салігорскім судзе Неаніле Паляковай выдалі копію прысуду, вынесенага яе дачцэ Яні Паляковай. Няніла Михайловна нагадала, што суддзя Александр Бураўцоў прапаноўваў Яне прыйсці па копію прысуду яшчэ 6 сакавіка, праз 3 дні пасля суду. У суд Яна Палякова так і не прыйшла. У ноч на 7 праваронца павесілася ў сваёй кватэры. Пасля пахавання дачкі 10 сакавіка Няніла Михайловна пайшла ў суд па копію прысуду, але там заявілі, што копія яшчэ не гатовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваабаронцамі з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже до драки чуть дело уже не дошло. Избегает этот Буровцов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили. Спрятались они в комнате. В общем, по-всякому отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, не включая, што копію прысуду не выдавалі адразу таму, што пасля смерці Яны Паляковай у прысуд маглі ўносіцца карэкціроўкі. Вось што Гары Паганяйла заявіў у свабодзе пасля азнаямлення з прысудам, які яму перадала маці Яны Паляковай Няніла Палякова.
Значит, такая ситуация сложилась. Входит судебный...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, опошний день процессу державный обвинаваўца выставил Яне Паляковой больш сур'ёзнае обвинавачанне. Але у сувязі с гэтым суд был обовязан дать Яне час на падрыхтоўку до обороны, не менее як на 5 дзён спыніць процесс. Магчыма, яна запросила професійнага адваката. Але гэтага суд не зрабіў и вынес прысуд. Гэта грубое парушэнне крымінальна-працэсуальнага закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гары Паганяйлы, спочатку Яну Полякову обвинователи по першой частце 400-го артикулу про заведомо и лживый донос. Минимальная санкция у гэтым выпадку – штраф. Перакваліфікацыя на другую частку таго ж артыкулу павялічвае мінімальнае пакаранне ўжо да абмежавання волі на тэрмін да 5 год, паколькі гаворка ўжо ідзе пра ілжывае абвінавачанне ў цяжкім злачынстве. І перакваліфікацыя, і прысуд адбыліся ў адзін дзень 3 сакавіка. Тады ж ад Яны Паляковай знаёмыя пачулі: «Зычкай я не буду». Яшчэ праз 3 дні жанчына павесілася. Гары Паганяйла паведаміў, што ад імя беларускага хельскага камітэту накіраваў заяву ў прокуратуру Салігорску з просьбай апратэставаць прысуд, вынесены Яне Паляковай суддзём Александрам Бураўцовым. Паводле спадара Паганяйлы, да самой крымінальнай справы Яны Паляковай яго ды іншых праваабаронцаў не дапускаюць. У далейшым да апратэставання прысуду Яне Паляковай падключыцца адвакат Марына Семашка. У пятніцу 13 сакавіка яна збіраецца падаць касацыйную скаргу на прысуд, паведаміў Гары Паганяйла. Суддзя Александр Бураўцоў, які выносіў прысуд Яне Паляковай, ад каментару адмаўляецца.
Без каментарыя, паскольку Ну, я не буду комментировать.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина зробила заяву для мэрии, у якой назвала цкаванням артыкул Советской Белоруссии про Яну Полякову, який з'явився за день до гибели женщины и, магчыма, спричинился до самогубства.
Подавалося, что державные масс-меды потиху отмовляются от переживания, распаўсюджвання компроматов, спыняется масштабная дискредитация политичных оппонентов. Але, на жаль, вот эти все спадзяванні были развеяны апошні этой публикации у Советской Беларуси. Это ганьба для всей, видать, журналистской супольности.
Заявила старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Артикул про Яну Полякову зник с сайту газеты «Советская Беларусь».
Наши слухачи, звонячи на Радио Свобода, протягивают адвокация на смерть Яны Поляковой.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
В милиции ведают, куда треба бить. Практически немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко. И пошел на повышение в Оршу.
Наш телефон аутоотказник включены круглые сутки. Телефонуйте по Минским номерам 266-39-52. У доме островецкого демократичного активиста, лидера громадской инициативы супроть будовництва у островецком районе атомной электростанции Миколы Власевича, милицианты шукали сегодня раницую подпольную друкарню. Подчас огляду дома Власевича супрацовники милиции ничего не знайшли, але сфотографовали все покои и дом звонку. Михаил Корневич.
Со слов Миколы Власевича, о половине девятую до его пришли три милицианты и двое понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Ратрус, згодно с постановой прокурора, ожитявлялся на той подставе, цитуя Микола Власевич.
4 марта 2009 года в Островецкий райдом поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10 часов 15 минут в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
На сам речь, как уже оповедает Иван Круг, 4 соковика он был у Ольховцы у своего знакомого, имел при себе два особники незарегистрованной газеты «Островецкий вестник», якая вышла накладом 299 особников. Раптом у Ольховцы, со слов Крука, з'явилися милицианты и люди у цивильном, якія сконфисковали гэтыя два особники. Миколай Власевич далее цитуя постанову на вопшук.
На основании изложенного в доме в дворовых постройках гражданина Власевича Николая Михайловича, проживающего по адресу Островецкий район Варняный, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов Власевича, милицианты ничего не нашли, але пильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука Пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Власевича, влады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативой. Активной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции. Нагадаю, что Островецкий вестник самостоятельно выдали чальцы аргкомитету громадянской инициативы «Островецкая атомная – это злочинство». Выдание вышло на четырех сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской мовах. У первом номере смещены материалы, скированные супроть будовництва Островецкой атомной станции.
Лидер громадской инициативы «Островецкая атомная» — это злочинство Микола Власевич будет сегодня гостем «Ночной свободы».
«Ночная свобода».
Кожный будний день от 22 годины.
У ночных доследах мы погутарим про кампанию для выратования бездомных живелин у Менску. А в нашем опытании жихары городни скажут, як бы яны вырашали проблему бадяжных живелин. Ночная свобода от 22 годины поводле менского часу. С вами Радио Свобода, темы дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСС завершила свой визит в Беларусь, а замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Анатолий Лебедько и Александр Казулин, находящиеся у Страсбуре, выступили супроть запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. Державная секретарка США Клинтон вельми засмученная отсутностью зауважного прогресса в галине дотримания правов человека у Беларуси. Про это заявил прессовый секретарь замежнополитичного ведомства США Роберт Вуд. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визиту у Минск еврокомиссарки у пытаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальнер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня отбылась встреча с Амнасом Лукашенко с президентом Армении Саркисяном. Предпринимальники Берасти накировали сегодня зворот до сессии областного совета с просьбой снизить податки и арендную плату. Документ подписали больше як 600 приватных гандляров. А у Могилеве разгорается конфликт сельгазкооперативу «Вейна» с городскими уладами, так само с причиной платы за арендованные помешкания. Подробности про этой подеи от наших корреспондентов огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Предпринимальники 4 рынков Берасти звернулися до депутата обласного совету. Больше 600 человек просят допомоги. Анатоль Круговец інформує.
У часи кризису бізнес шмат у кого став стратним.
Я налоги не тяну, я еле-еле отрабатываю арендную плату. А на такие налоги то вообще невозможно. Даже 200 сейчас при нынешнем кризисе маловато. А 100 тысяч платили бы все.
Каже одна з предпринимальниц. Ее коллега додає.
Мы сейчас такой кризис испытываем, не передать словами. Эти налоги, мы никак не можем их отработать, даже аренду. Покупателя два в день пройдет, и все. Как можно отбить почти миллион затрат? Это никак.
В феврале многие даже не размочились в Бресте. Ситуация катастрофическая.
Подогульняя наместник старшини громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский. Доходит до того, что податок платят с пенсии.
Я вот плачу, уже у меня нечего платить. Я пенсионистка, я пенсию снимаю с мужем и плачу налог и всю аренду. Ну уже все, этот месяц, наверное, все, уже платить нечего мне, все.
Каже доведенная до чаю сталая женщина с рынку. У соседних краинах идут на сустрош приватному бизнесу, бо он один из чинников ротования экономики.
Предприниматели Украины несут налоговую нагрузку в 10-15 раз меньше. Цены на импортные товары в Украине значительно ниже. В выходные дни дизель-поезда в направлении Украины переполнены брещанами.
Доводить Виктор Шайковский. Предпринимальники будут змагаться с повышением податков.
Около 600 подписей только за один день собрано с 4 рынков. То есть эта инициатива вот проводила перспектива форум.
Каже Виктор Шайковский и выказывая такие сподевания.
Если они действительно народные избранники, то они должны выполнить требования своих избирателей. Все они рекомендации выполнят или сверху, или действительно людей, которые едва выживают.
Найбуйніша на Могилевщині спеціалізована господарка «Вейна» заявляє про можливий бойкот продажу городніни в обласному центрі. Про причину конфлікту довідувався Андрій Білогубов.
Сільгазкооператив «Вейна» орендує в обласному центрі 5 крамів. Їх орендна плата виходиться господарці прикладно у 1000 євро.
Ми несемо убитки від торгівлі. У нас орендна плата і комунальні послуги займають до 48% в об'ємі всіх затрат.
Наракає представник адміністрації кооперативу. По відлісу розмовці, господарка вимушена оплачувати не тільки оренду самих гандлєвих площів, але й підвалу з під'їздами.
Они пустые, там только сантехники ходят, когда что-то поломается. А мы за аренду их платим, за ремонтом, и подъездов, и крышу, все. Такие вот выжимания денег с нас, городом. И они говорят, что у них бюджет не наполняется, им очень нужны деньги. Город особо не волнуется, без овощей люди не останутся. Говорят, что не вы, так другие завезут.
Захачиться одной из городненных крамов так само лечить, что умовы аренды несправедливые и уладе варто их переглядеть.
Нам же, допустим, не дают поднять цену на овощи. Есть же фиксированная цена, цены отслеживаются у нас ежедневно. А почему мы должны принимать аренду? И тем более уфереть здание, износы. Нам уже столько заплатили аренду, что мы на тот век за столько лет. Это магазин уже больше 30 лет.
По удле Загачицы городненные крамы найчастей наведывают покупники сталого веку, бо тут товар таннейший. С гэтым сгаджаются и сами могилевцы.
Томсы свежие, и свекла, и картошка, и дешевле, чем на рынке. С картошкой, например, 650 килограмм в магазине, а на рынке где-то получается 850.
У них как бы вот продукты нашего производства могилевского
они здесь дешевле. Но теперь в настоящее время можно купить дешевле капусту, морковочку.
З офіційних криниц відомо, що окремя сільгаскооперативу «Вейна», про можливе закриття крамів заявляє і сільгаспредприємство з Кіровського району «Рассвет» ім'я Орловського. Там від коментарів покуль устримлюються.
У городі значна кількість предпринимальників відмовляються до оренди працівних місць у найбуйнішому тут гандльовому центрі «Корона», повідомляє Сергій Островцов.
Ситуацією на Короні займався намісник старшині Городенського гарвиконкому Олександр Сівцов. І сьогодні проблеми він більш не бачить.
Яка критична ситуація? Я поки не бачу. На 10% у нас везде знижена орендна плата по місту.
Улади саправды мусили вмешаться і аренду зменшили на 10%. Тепер квадратний метр на Короні каштує каля 22 євро. Реальний предпринимальник за 10 квадратних метрів разом з комунальними платить більше за 800 тисяч рублів. І це без податку. У виніку гандляри підіймають ціни на товари, а покупники менш купляють. На Короні побував один з былих лідерів предпринимальницького руху, былий політв'язень Валерий Ливаневський. Його виснови.
Це невозможно платити такі большие налоги для многих. Ну, я думаю, що тільки начало кризису. Вот в этом именно бизнесе предпринимательский. Потому что все впереди, потому что это еще только маховик начинает раскручиваться.
Валерій Ливаневський зазначає, по предпринимальниках б'є тоє, що орендна плата прив'язана до євро, який постійно росте, а прив'язка повинна бути до рубля, лічить йон. Спадар Ливаневський підкреслює, коли предпринимальники покидають ту ж Корону, істи їм реально нема куди.
Дуже швидка ситуація, я просто думаю, що ці люди з часом підуть просто на вулицю і підтримують якісь акції протесту, які можуть бути визвані з цим кризисом ближе к літу.
Думка Валерія Ливаневського. Щодня у наших ефірах огляди ситуацію в білоруській економіці у пару кризису.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, Шматбакова.
Твоя свобода.
25 громадських організацій, які візьмуть удел у третьому соціальному форумі, розлічують на діалог з білоруськими владами у галіні соціальної політики. Форум відбудеться 14-15 соковіка у Могильові. На його запрошені представники місцевих органів влади, міністр праці, чиновники, які працюють у галіні соціальної оборони населення, і представники Європейського парламенту. З Мінську Любов Луньова.
Старшиня Союзу Чорнобиль Білорусь Олександр Волчанін повідомив сьогодні на пресовій конференції, що на третьому соціальному форумі більш за 100 делегатів розглядять шерег пропонував для поліпшення ситуації у галіні оборони соціальних прав громадянів. Предпринимательські структури підрихтували проєкт закону об предпринимательстві. На форумі заплановано створити антикризисний фонд, у яким будуть удельничать представники громадськості, державних структур і заміжної організації. Старшиня донорської організації «Кропля життя» Ігор Коваленко повідомив.
Антикризисний соціальний фонд ми плануємо створити при допомозі громадських об'єднанняв державної влади при підтримці міжнародних організацій, які запрошені на соціальний форум. Це буде некий координаційний совет, який буде висвітляти потрібна фінансова допомога той чи другої організації. Це буде свого роду банк даних, де одна організація зможе допомагати другому. Фонд буде допомагати некоторим громадським об'єднанням приймати удел у міжнародних конференціях.
Громадські об'єднання будуть переносити свою працю в регіони і намагатися координувати її з місцевими владами. Олександр Волчанін звернув увагу, що менавіто під тиском громадських об'єднанняв ліквідаторів з'явився закон об соціальній обороні громадян, які потерпіли на Чорнобильській АЕС. Волчанін підкреслив, що не всі пропонови ліквідаторів увійшли у закон, але вони будуть добиватися більшої оборони своїх прав. На форумі будуть розгляджені некілька проєктів законів, у тим ліку об проведенні з уділом держави і громадськості аудиту розміркування грошей у некоторих структурах. На думку організаторів форуму, це викликано недовіром громадянів до державних структур у питанні, як розмірковуються гроші на соціальні проєкти. У праці форуму візьмуть удел представники різних неполітичних об'єднанняв, жіночі організації, профсоюзи, громадські суполки, агулом 25 організацій. У другому соціальному форумі удельничали тільки 5 організацій, а у першому – 2.
Третій соціальний форум має пройти 14-15 сакавіка у Могильові. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у посольстві Литовської Республіки у Мінську відбувся круглий стол «Тисячагоддзя Литви, Литва і Білорусь. Тисяча годов побач». У гэтым круглым столі взяли удзел історики, дипломати, офіційні особи дзвюх державаў. Ніна Студінская.
Навукоўцы называюць нават дакладную дату першай згадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах – 9 сакавіка 909 году. Таму менавіта гэтымі сакавіцкімі днямі адзначаецца тысячагоддзе Літвы. Беларускія і літоўскія гісторыкі на пачатку 90-х гадоў не раз аб'ядноўвалі намаганні ў стварэнні праўдзівай і дакладнай гісторыі братніх народаў. Разам шукалі агульныя карані. Потым быў перапынак. Надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас такімі словамі адкрыў сённяшнюю імпрэзу.
Последний раз літовскія і беларускія гісторыкі в таком формате встречались в 93-м году. Прошло 15 лет, как второй раз собрались. Очень рад, что у нас есть такая возможность пообщаться, поговорить про наше наследие.
Круглы стол быў прадстаўнічым. Амбасадар Літвы, намеснікі міністраў замежных справ, вядучыя гісторыкі абедзвюх дзяржаў. З беларускага боку быў прадстаўнік акадэмічнага інституту гісторыі Георгій Галенченко, Василь Воронін з Белдзяржуніверсітэту, а таксама Геннадь Саганович, Адам Мальдзіс, Вячаслав Насевіч, пісьменнік Уладзімір Арлоў, іншыя. Даследчык гісторыі ВКЛ Алесь Краўцевіч кажа:
калі гаварыць пра гісторыкаў Літвы гэтага перыяду, былі самыя гісторыкі найлепшыя, самыя вядучыя, вядомыя. Гісторык беларускага боку вельмі прадстаўнічая была таксама дэлегацыя. І я спадзяюся, што гэта толькі пачатак аднаўлення дыялогу. То, што дыялог гэты аднавіўся, это прыкмета сілы незалежнай беларускай навуковай гістарыяграфіі. З намі зноў пачалі размаўляць.
Часам дыскусія набывала вельмі эмацыйны характар. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі даў такую ацэнку імпрэзе.
Сегодня дыскусія праходзіла в таком очень конструктивном, добрососедском духе. Понятно, что в условиях формирования новой литовской государственности, белорусской государственности на первом этапе, наверное, больше преобладали конфронтационные взгляды. Прошло уже 15 лет, и появились новые приоритеты. Желание понять друг друга.
Самі гісторыкі сцвярджаюць, што хоць сустрэч і дыскусій на такім прадстаўнічым узроўні 15 гадоў не было, яны супрацоўнічаюць, удзельнічаюць у супольных праектах. Альфредас Бумблаускас, загадчык катедры тэорыі гісторыі і гісторыі культуры гістфаку Віленскага універсітэту, распавёў:
у нас праект ёсць, дзе лёж наследі Вілігу Няз Літовскава. З беларускімі калегамі мы ўчаствуем там в праекте і ўже разговарім 2 года. Это не ненавізна. В палітическом таком пазёме это может быть і навізна. Очень перспектывныя концепції появляюцца. Различія чисто научныя. Это не ідеологічныя, а особенно не палітичныя. Перспектива вся впереди.
Намесник министра замежных справ Валерий Воронецкий выказал такое пожадание.
Убежден, что самым лучшим результатом вот этой совместной работы историков белорусских и литовских стало бы написание общей истории.